Visa paguoda yra, aišku, apaštalų darbų knyga ir Naujasis testamentas, nes ir pirmaisiais krikščionybės metais, žingsniais, nieko labai ten kitaip nebuvo. Žinios jėga, jinai yra nepakitusi, ta pati žinia turinys, bet priėmimas netgi didžiajam žinios skleidėjui apaštalui Pauliui nekaip sekėsi. Ir mes jį atrandame apaštalų darbų 22 skyrius, 1:30 eilutės. Pabandysim visą tą skyrių perskaityti, nes ten daugiau mažiau mums yra žinomi dalykai. Ir Paulius, mes žinome, kad jis Jeruzalėje suimtas, jis ant Antonijaus tvirtovės laiptų su grandinėmis atsisukęs kreipėsi į savo tautiečius, kurie prieš kelias minutes ar keliolika minučių norėjo jį užmėtyti akmenimis ir paaiškės, kad vis dar nori, bet Paulius bando kažkaip dar jiems tarti, kreiptis į jų protus ir širdis. Tai apaštalų darbų 22 skyrius, visą 22 skyrių, susipažinkime.
Broliai ir tėvai, paklausykite, ką nūnai pasakysiu sau apginti. Išgirdę jį kalbant hebrajiškai, jie dar labiau aprimo. O Paulius kalbėjo toliau. Aš esu žydas, gimęs Tarse, Kilikijoje, bet išauklėtas šitame mieste ir pagal griežtą protėvių įstatymą išėjęs mokslą prie Gamalėlio kojų. Aš buvau uolus Dievo kovotojas, kaip ir jūs visi šiandieną. Todėl iki mirties bausmės persekėjau šį kelią, pančiodamas ir įkalindamas vyrus ir moteris. Tai gali paliūdyti vyriausiasis kunigas ir seniūnų taryba. Iš jų buvau gavęs laišką broliams Damaske. Ir aš keliavau pasiryžęs tenykščius tikinčiuosius supančioti ir atgabenti į Jeruzalę, kad jie būtų nubausti. Kai keliavau ir artinausi prie Damasko, apie vidurdienį staiga iš dangaus mane apsiautė stipri šviesa. Aš kritau ant žemės ir išgirdau balsą, man sakantį, Sauliau, Sauliau, ką mani persekioji? Aš paklausiau, kas esi viešpatė? Jis man atsakė, aš esu Jėzus Nazarenas, kurį tu persekioji. Mano palidovai matė šviesą, bet negirdėjo man kalbančiojo balso. Aš dar paklausiau, ką man daryti viešpatė? O viešpats man tarė, kelkis. Eik į Damaską, tenai tau bus pasakyta visa, ką tau reikia daryti. Kadangi tos veriančios šviesos apakintas nieko nemačiau, tik palidovų už rankų vedamas, aš pasiekiau Damaską. Toksai Ananijas, maldingas įstatymų ištikimas žmogus, giriamas visų aplinkinių žydų, atėjęs stojo prieš mane ir tarė, broli Sauliau, praregėk. Ir tą pačią akimirką aš jį pamačiau. O jis kalbėjo, mūsų protėvių Dievas pasirinko tave, kad pažintum jo valią, išvystum teisųjį ir išgirstum jo balsą iš jo burnos. Nes tu visiems žmonėms paliūdysi, ką esi regėjęs ir girdėjęs. Tad ko laukia? Kelkis, prim krikštą ir nusiplauk nuodėmes, šaukdamasis jo vardu. Vėliau, sugrįžęs į Jeruzalę ir melsdamasis šventykloje, aš patyriau dvasios pagavą. Išvydau Jėzų ir jis pasakė, skubiai pasitrauk iš Jeruzalės, nes jie nepriims tavojo liudijimo apie mane. Aš atsiliepiau, viešpatė, juk jie žino, kad aš tavo tikinčiuosiu sinagogą nuo sinagogos varydavau į kalėjimą ir plakdinau. O kai buvo išlietas tavo liudytojo Stepono kraujas, aš ten stovėjau pritardamas ir sergėjau jo žudikų drabužius. Bet jis man pakartojo, eik, nes išsiųsiu tave toli pas pagonis. Jie klausėsi jo iki šitų žodžių, o čia ėmė garsiai rėkti, nušluoti tokį nuo žemės, nepalikti jo gyvo. Jie klykė, mosavo drabužiais ir svaidė į orą smėlį. Tribūnas įsakė nuvesti Paulių į kareivines ir liepė tardyti plakant, kad išaiškėtų, kodėl žmonės prieš jį taip įsiutė. Kai jau buvo pririštas diržais, jis kreipėsi į šalia stovintį šimtininką. Ar jums valia plakti Romos pilietį ir dar nenuteista? Tai išgirdęs šimtininkas priejo prie tribūnų ir pareiškė, ką su maniai daryti, ta žmogus yra Romos pilietis. Tribūnas atėjęs paklausė, pasakyk man, ar tu Romos pilietis? Šis patvirtino, taip. Tribūnas tarė, aš šitą pilietybę įsigijau už didelius pinigus. Paulius atsiliepė, o aš ją turiu nuo gimimo. Bematant pasitraukė nuo jo tie, kurie turėjo jį tardyti. Sužinojęs jį esant Romos pilietį, tribūnas nusigando, kam jį surišdinės. Rytojaus dieną, norėdamas tiksliau išsiaiškinti, kuo jis žydų kaltinamas, tribūnas įsakė jį išleisti iš kalėjimo, liepė sušaukti kunigus bei visą teismo tarybą ir atvedęs Paulių pastatė jų akivaizdoje.
Tai Dievo žodis. Į ką panaši Pauliaus istorija čia ir situacija? Į Jėzaus. Labai tiksliai į Jėzaus. Atrodo, kad Paulius tikrai seka savo viešpatį ir mokytoją iki galo. Labai labai paraidžiui, labai viskas atsikartoja. Ir tai vėl ir mums pamoka, kad tikriausiai kažkokia tai forma į tą prisikėlimą, į tą viešpaties džiaugsmą mes vis tiek turėsime nueiti, patyrę šio pasaulio neteisybę, šio pasaulio kažkokį tai sumelavimą arba neteisingą elgseną su mumis ir kad toje situacijoje reikia atsipažinti ne tik savo kažkokią tai kančią, bet ir atsipažinti tą galimybę būti kartu su Jėzumi ir sekti juo net ir šitame kančios ir kryžiaus kelyje. O dabar mes vėlgi sugrįžtam prie to, kad Paulius kalba savo tą istoriją, aiškina žydams Jeruzalėje prie pat šventyklos ir tai yra sostinė, tai yra svarbiausia švenčiausia jiem vieta. Aišku, toje švenčiausioje svarbiausioje vietoje yra Antonijaus tvirtovė, o ten romėnai, okupantai, pagonės ir visa kita ir taip toliau ir taip toliau, bet jų šiuo metu yra persvara jėgos, tai nori, nenori tenka skaitytis, bet ta įtampa su okupantų atžvilgiu, tos jėgos atžvilgiu yra ir viskas ten perdėm įtempta. Ir Paulius kreipėsi, mes žinom, hebrajiškai arba aramėjiškai, tai reiškia, kad ir tribūnas, ir tie romėnų kareiviai, kurie dabar yra jį suėmę, ar tarp kurių jis ten stovi surakintas, jie nesupranta, ką jis sako, bet jie stebi, kas vyksta klausytojų reakcijose. Ir žiūrėkite, išgirdę į kalbant hebrajiškai, jie dar labiau aprimo. Taigi mes matome, kad Pauliui pavyksta kurį laiką minę, kuri ištroškusi kraujo bet kokią kainą, nuraminti ir galbūt apeliuoti į minioje esančių žmonių protus. Ne į minios protą, minė neturi proto, minė yra beprotė visada. Bet jeigu pavyktų minioje išskirti keletą žmonių, kurie nėra minia žmogiai ir nesitapatina su mase, tai galbūt pavyktų, reiškia, kodėl mes iš vienos pusės labai garbiname ir gerbiame individualumą, nes labai norime pabrėžti žmogaus ir orumą, ir unikalumą, ir laisvę, ir taip toliau, kas viskas yra teisybė. Bet iš kitos pusės kažkaip esam niveliuojami, esame kažkaip tai, labai taip, tai mes klientai, tai mes pacientai, tai mes piliečiai, tai mes kažkokie tai tokia grupė, anokia grupė, vienokia Lietuva, kitokia Lietuva. Visai bandoma šiek tiek, tai rinkėjas visada teisus. kas tas rinkėjas. Aš esu rinkėjas, bet dabar, o ką rinkėjas girdė, o ką rinkėjas masto. Tai va ta, visur ieškoti tokios galimybės kalbėti į paskiro žmogaus, individualaus žmogaus mintį ir širdį. Ir todėl tie didieji ar maršai ar kažkokie tokie judėjimai, jie šiandien yra savai pavojingi. Jie sąjūdžio laikė, tai mes žinom, kažkaip padėjo mums susitelkti ir išgyventi tą vienybę ir bendri tokie kažkokie tai tikslai atkurti nepriklausomybę, Lietuva nepriklausoma ir taip toliau. O paskui mes nuėjome kiekvienas į savo darželį, sodelį, kromelį ir palikome profesionalams tą nepriklausomą valstybę rūpintis. Ir matom, kad taigi, aha, bet čia ne apie tai, ar ne? Mes grįžtam prie broliai ir tėvai. Paulius kreipėsi ir labai gražiai broliai reiškėsi, broliai seserys žydai, to paties tikėjimo ir tėvai, tai tie, kurie esate bendruomenėje amžiumi vyresni, jis pagerbė juos ir kartu pareigomis, nes galimai, o tikriausia, kad taip ir buvo, buvo ir Sanhedrino, tai yra aukščiausios tarybos narių toje besiklausančių ir kunigų ir visa kita, viskas vyksta šventyklos prieigose. Tai yra Pauliaus ginamoji kalba, graikiškai apologija. Ir jis bando šitoje kalboje apginti ne kiek save, jau mes žinom, kai jis jį perspėjo, kai jis keliavo į Jeruzalę, kad jo laukia ir suėmimas, ir priešiškumas, bet nepaisant to jis vyksta, nes tai ne jo valia pasirinkimas. Jisai dvasios kvietimą turi, nurodymą Dievo dvasios, Kristaus dvasios keliauti, o jo užduotis yra skelbti žinę, taigi jis bando apginti žinę, kurią skelbia. Nes be žinios Paulius ir Pauliaus gyvybė ir gyvenimas, be šitos žinios apie Kristų nieko nebeverta. Jis gali išsaugoti save šitam gyvenimui, bet pražudyti amžinajam viešpačiui, kuriam tarnauja, nes Jėzaus mintyje jis dabar yra skelbimo įrankis. Jis yra įrankis. Ir įrankis reikalingas tol, kol jis atlieka savo darbą. Kai jis nebeatlieka, tai kur mes dedam mėsmalę, su kuria nebeamalam, arba ten kažkokia sulčiaspaudė, kur nebespaudžiam. Nu, yra tie dalykai, bet jie kažkur toliausiai, giliausiai, ten dulka ir visa kita. Ir jie tarsi gyvi. Bet ar jie gyvena? Ar jie gyvena? Nes nebetarnaudami jie. Tai čia daiktai, tai daiktai mes neturi emocijų, nors filmukose galima jiems sudėti kaip liūdi šaukštas, kaip liūdi mėsmalė, kad nieko nebedarė sulčiaspaudė, kad vorai po ją rupinėja ir visa kita. Bet o žmonės, o kiek yra daug vienišų ir nereikalingų žmonių, tik todėl, kad jie kažkaip tai nesugebėjo atrasti savęs Dievo planuose arba atpažinti tų Dievo planų ir kai baigė savo užduotis šeimoje ir giminėje ir versle, tai kaip ir būtų gerai viešpačiai pradėti tarnauti, ale kad tam viešpačiui žinai, nu tą ką iš tų klipatų reiškėsi. Vis tiek, nu kažkaip tai kaip galima ir taip, bet nebūtinai dašyla, nebūtinai ateina tas supratimas tada, kada tu visą gyvenimą neskyriai pažinti viešpaties ir kaip tu galėtum jam pasitarnauti, tai manyti, kad jau į pabaigą ateis tas supratimas, nu, šiek tiek yra toks nu, naivokas įsivaizdavimas. Tie, kurie tarnavo ir pabaigoj nebegali tarnauti ir turi pasitenkinti arba pasyvių elgesių, tai vat, buvo aktyvus Marijos legiono nariai, tapo pasyviais. Tai aktyvus ėjo dar iš grįžčios į grįčią ir ten sakė, jūs pakrikštite, jūs susituokė, ar jums klebono nereikia, ar jums bažnyčios nereikia, dar ko nors. O jau kai jau ten nebeišėjo nuo grįžčios, tada tapo pasyvus. Ką darė pasyvus? Tai sakė, mes melsimės ir aukosime savo vienatvę, savo ligas, savo kančias kartu su Kristumi už tuos, kurie dar aktyvus. Padėsim tiem aktyviesiems. Tai vat Kai tu buvai aktyvus ir tapai pasyvus, tai tada kažkaip tai suprantama, mes Joną Paulių turime popiežių, kuris reiškia, nenuėjo, jisai tarsi liudijo artumą, artumą viešpačiui, netgi savo Parkinsono lygoj surakintas ir ten seilis bėga ir nieko nepasako ir, ir jis vis tiek yra, yra ganytojas, jis vis tiek kažką transliuoja. Bet jeigu tu, nu vat, ne, apginti žinę yra apginti savo tapatybę, nes be žinios Paulius yra niekas. Ką jis daro? Jis žydams pristato, kas jis yra. Aš esu žydas, gimęs Tarse, Kilikijoje, bet išauklėta šitame mieste ir pagal griežtą protėvių įstatymą išėjęs mokslą prie Gamalielio kojų. Aš buvau uolus Dievo kovotojas, kaip ir jūs visi šiandieną. Taigi, kas aš toks, leiskite man pasakyti, kas aš toks, leiskite man priminti, kad aš esu tikrai vienas iš jūsų ir ne šiaip eilinis vienas iš jūsų. Aš gimiau Tarse, bet aš žydas, gimiau Tarse, bet aš mokslus baigiau čia, čia šventykloje, prie visų gerbiamo rabino Gamaelio. Reiškia, aš esu išsilavinęs žydas, o kas buvo Gamalielio mokykloje, žino, kad griežta protėvių įstatymą. Pagal griežtą įstatymą Gamalielis nežinomas kaip liberalus įstatymo mokytojas, čia galim laikytis, čia galim nesilaikyti, visi pripažįsta jį kaip konservatyvų tradicionalistą ar kokį kitokį, ir aš buvau jo mokinys. Taigi Paulius tarsi pristato asmenį, kurio istorija apsprendžia jo vertinimą. Kilmė, išsilavinimas, aplinka turi įtakos, kas ir kokie mes esame. Ne 100% viską lemia, bet labai daug lemia, kokias tu galimybės turėjai augdamas, patirti, pamatyti, kur įsilavinti, kokia buvo namuose kultūra, ar skaitė kas knygas, ar neskaitė, ar, nu, vienu žodžiu, visą tai, mes esam istorijos tam tikra dalis ir produktas, ir yra situacijų, kur mes negalim pasirinkti, ar mes gimsim asocialioj šeimoj, ar mes gimsim kilmingoj šeimoj, ar mes gimsim Landsbergių giminiai, ar mes gimsim Jankūno giminiai, bet skirtumas tai didžiulis, ar ne šitame pasaulyje, nu, vat, arba Kennedy'ių. Vienu žodžiu, vat, to negalima ignoruoti, tai šitame pasaulyje kažkaip tie ateimai į tam tikras aplinkas, jie apsprendžia mano galimybės, bet kartu su galimybėm, kurios yra ne mano pasirinkimas, aš prieš tai nesirinkau kur, jos galbūt įpareigoja mus nešti ir tam tikrą atsakomybę. Jeigu man buvo suteiktos kažkokios galimybės, o kitiem ne, tai kodėl? Dėl bendrojo gėrio, kad aš kažkaip turiu ieškoti to mus jungiančio vardiklio. Aš esu žydas, Gamalielis mokinys. Neaišku, kada iš Tarso persikėlė Paulius į Jeruzalę, bet yra tikras žydas ir vis dėlto diasporos žydas. Ne Jeruzalėje gimęs, bet Tarse. O jeigu Tarse, tai kad ir žydas, bet jau išeivijoj. Ir tada galima sostinėse, ne, tai tu ne Vilnietis, tu žinai, va Vilniui, kas gimė, kas senamestį landžiojo ten, kaip Sasnauskas koks nors, visus žino ten tarybinių laikų, tai jau ten grynas Vilnietis, ten, žinai, skaitom Šiaurės Atėnuose tas istorijas ir visa kita, o jau visi kiti, nu tai tokie čia, kai sako, plakasi tapti su Vilniečiais, kaip galima greičiau, bet iki galo nėra, nesvarbu, kad kitą kartą jau ir vaikus užaugino, ir anūkus, ir taip toliau, bet vis dar atajūnai yra. Nu, sostinė tas nelabai jaučiasi, bet vat kokioj kitoj vietelį, tai čia vietinė ir nevietinė visada yra. Kas dar yra svarbu, kad jis pasisako, kad jis yra dvikalbės ir dviejų kultūrų. Jis žydas, aiškiasi, hebrajiškai, ramėjiškai, puikiai moka, nes Jeruzalėje nieks nemokino taip. Bet kadangi jis iš Tarso, iš Eivijos, o ten yra graikų kultūra ir graikų kalba, taigi jis jau ir dvikalbis, ir tarsi dvi tautis. Ir koks dar jis yra? Uolus. Aš buvau uolus Dievo kovotojas, kaip ir jūs visi šiandieną. Toks, kaip dabar prieš jį susirinkę žydai. Jie labai uoliai saugo šventyklą, šventyklos sakralumą, įstatymą, nes čia tie romėnai, čia taip arti ir visa kita, ir šventyklos švarumą. Bet aš parašiau, bet reikia uolumo tiesoje. Tiesoje priimti Mesiją, priimti Dievo žodį. Tai čia kažkaip su uolumo ir pasibaigė, reiškiasi. Mes uoliai saugome praeities istoriją ir žinę, bet neturime nei atvirumo, nei uolumo priimti dabarties, reiškia, žiniai ir naujumui. Mes saugom praeitį, bet o kas yra šiandien? Tai vat, vėlgi girdime Evangelijos žodžius Jėzaus, kad geras šeimininkas iš lobino traukia seną ir naują. Tai visada kažkokie elementai mūsų gyvenime, mūsų mąstysenoj reikalauja tokio atnaujinimo su amžiumi, su pasikeitusia situacija ir kaip radom, nepaliksim ir kokie radom, irgi kokius rado, nepasiliksim. Yra ta naujumo ir kismo neišvengiama tikrovė, kurios irgi negalima ignoruoti. Ir vyresnio amžiaus žmonės labai sunkiai priima, kad jie kažko nebegali. Kaip čia aš taip nebegaliu, kaip aš čia taip nesuspėju. Ir vietoj to, kad pasisakyti, kad aš negaliu, nes yra amžius ir susidėvi mūsų ir kažkokie dalykai, tai tada kažkas kaltas. Kažkas kaltas. Tai ar čia reiškia, ten, nu, ne taip įjungė, ar ne taip padavė, ar kažkas ten užvijo, ar, nu, vienu žodžiu, kažkur aplinkoje yra tie dalykai, kurie stabdo, bet nieko bendro neturi su manim, aš ir toliau lygiai taip pat turėčiau ir galėčiau ir norėčiau. Tai, nu, vat vėl priminimas, kad tam kismoje, viešpatė, tai kur šiandien, kaip šiandien galiu tau pasitarnauti. Tai gali paliudyti vyriausias kunigas ir seniūnų taryba, iš jų buvau gavęs laišką broliams Damaske ir aš keliavau pasiryžęs tenykščius tikinčiuosius supančiuti ir gabenti į Jeruzalę, kad jie būtų nubausti. Paulius ne nuo pradžių buvo Jėzaus mokinys, jis dabar jam pasakoja. Kaip tik priešingai, jo olumas buvo nukreiptas ne už Jėzų, kaip dabar matom, bet prieš Jėzų. Atsimenam apie Pauliaus atsivertimą, yra sakoma, kad Paulius tarsi jam nereikėjo įtikėti Dievą, jam tik reikėjo patikėti, kad Dievas tapo žmogumi Jėzumi Kristumi ir toliau tam Dievui uoliai tarnauti. Jam tik reikėjo kažkaip tai priimti tą Dievo veikimo naujumą. Ir tas uolumas nukreiptas prieš Jėzų, paskui tapo už Jėzų. Taigi, kaip pasireiškė tas priešiškumas? Pirmiausia, jis persekėjo šį kelią, norėdamas sustabdyti jo plėtimą. Taigi, krikščionybė yra kelias. Ne namai, ne stotelė, ne bazilika, ne klebonija, ne parapija, ne kas nors kita. Krikščionybė, mūsų tikėjimas, yra kelias, yra bėgė. Jeigu mes priimam šitą žinę, tai mūsų pareigoja judėti. Ir judėti link tikrųjų namų, link tikrosios tėviškės, link tikrosios vilties įsipildymo. Ir judėti ne vieniem, bet su bažnyčia ir bažnyčioje. Tai mes turime ieškoti tikėjimo bendrystės ir kaip gera šiais laikais rasti žmonės ir kunigus, su kuriais gali kalbėti apie Jėzų. Apie Jėzų. Bet tai nėra taip dažna, kaip jūs suprantate. Galima šnekėti apie viską, ką tik nori, bet jeigu pradedi kalbėti apie Jėzų, tai mes pasiklausysim tavęs kitą kartą, arba kas tau pasidarė, arba vienu žodžiu ir taip toliau. Tai persikio šį kelią ir mes neužmirškim, kad mes esam kelias. Ir mes einame keliu, kuris yra Kristus, bet kartu mes tampame kelias kitiems. Mes galime būti tas kelelis, tas takelis, kuris atveda link Kristaus kitą. Aš nežinau, ką man daryti su savo gyvenimu, aš nebematau jokios prasmės, man niekas nebeįdomu, manęs niekas nepatenkina, aš aplankiau visas salas, visas atostogas, aš jau visus kalnus įkopiau, visus gėrimus išragavau, visą kitą. Ir man kažkaip, kuo toliau, tuo tuščiau darosi. O Jėzų tu da buvai sutikęs. O čia kas tas yra? Nu čia va tas, va, kas gali pripildyti tavo širdį, nes jisai jau nebe vienerius metus arba nebe vieną laiką pildo mano širdį. Tai va patapti tada kelio dalimi link Jėzaus kitiems. Tarsi tas kelias grįstas akmenimis ir mes esam to kelio akmenis. Antra, jis pančiojo, areštavo Jėzaus sekėjus. Aš juos areštavau, supančiau, ką reiškia areštuoti, suvaržyti, reiškia žmogaus judėjimo laisvę. Jie norėjo eiti tuo keliu, o aš norėjau juos sustabdyti ir pastatyti priešai sieną, kad jie niekur nebeitų ir tenkintųsi tuo, ką mes čia jiem duodam. Bet Paulius dabar pats supančiotas, aš juos pančiau, dabar aš supančiotas. Trečia, įkalindavo tikinčiuosius, vyrus ir moteris. Su vyriausiojo kunigo tuo metu Juozapo Kajafo ir tuometinės tarybos žinia. Ir jie dar gyvi gali tai paliudyti. Reiškiasi, Paulius, baigęs tokius aukštus mokslus Jeruzalėje, jis buvo savas ir artimas, jis buvo žydų religinės vyresnybės patikėtinis, jis kaip ambasadoris, jis šiaip neįlinis žydas, gal tie minioje esantis nebepažįsta, ar jis barzdą užsiaugino, ar jis nusiskuto, ten visai su juo ten buvo visokie nazyro įžadai. Tai čia aš tas pats Paulius, nes šiandien tai mes labai matom tą vizualą, galime vis pasitikrinti, bet realiai tai nebuvo tiek daug galimybės atsipažinti žmonės, jeigu labai išskirtinai kažkaip tai savęs nebuvo pažymėję, tai jie nelabai skyrėsi, tai vyrai barzdoti ir moteriškos su tom skarom visokiom tokiom ir ten kažko labai neįsiskirsi. Ir ketvirtas, gavo laiškus raštus oficialiai galiotas persekėti brolius Damaske, kaip kad jis dabar yra persekėjamas. Ir tada jis keliavo į Damaską 270 km iš Jeruzalės, supančioti ir atgabenti į Jeruzalę nubaudimui šitų kelio tikinčiųjų. Tai supraskite, jis nori parodyti, kad jo uolumas, jį nukėlė 270 km į vieną pusę, kur jis ten turėjo ne uogas susirinkti, jis ten turėjo įkalinti vyrus, surinkti vyrus moteris ir paskui gabenti į Jeruzalę, kad jie būtų nubausti, tai tas uolumas ojojoj. Ir bausmė būtų jų tikriausiai nuplakimas 40 skirčių be vieno, kas dažniausiai baigdavosi arba mirtimi, arba viso gyvenimo neįgalumu po tokio nuplakimo, nes žmonės ir taip nebuvo labai fiziškai, ar ten stipri, ar stiprus, ar labai jau pavalgė, arba ten visokie kitokie. Tai. Arba tiesiog galima buvo ir būti nužudytiems. Taigi, kas atsitinka jam šitaip uoliai, kaip va, dabar šita minė čia viską daro, kai keliavau ir artinausi prie Damasko, apie vidurdienį staiga iš dangaus mane apsiautė stipri šviesa. Aš kritau ant žemės ir išgirdau balsą man sakantį. Sauliau, Sauliau, ką mane persikrei. Labai svarbu, kad Paulius prisimena, jog susitikimas su balsu, su prisikėlusiu Jėzumi Kristumi įvyko vidurdienį. Tai buvo vidurdienis, tai buvo šviesa vidurdienį. Taigi nesusapnavo naktį ar vakare ten, ar ten sočiai privalgęs ir prigėręs po vakarienę, žinai, tada jam ten balsai pradėjo girdėtis. Jisai sako, tai buvo vidurdienis, tai vidurdienį ir taip šviesa didžiausia, o čia dar kažkokia didesnė šviesa, tai va, ta detalė yra svarbi. Ir tada Paulius jau nebe pirmą kartą kartoja šitą istoriją ir labai puikiai pakartoja Jėzaus žodžius. Sauliau, Sauliau, ką mane persikai. Reiškiasi, tas vardo pakartojimas, jis yra reikalaujantis išskirtinio dėmesio. Jeigu mes žmogui arba ypatingai suaugęs vaikui pasakom vardą antrą kartą, tai mes duodam suprasti, kad jis arba ji arba neišgirdo iš pirmo, arba nesuprato, kad čia ne šiaip savo prašnekėjimas, Tu čia dabar turi tikrai klausyti, nes, nes tau šitie žodžiai skirti. Ne broliui, ne sesiai, ne dėdukui, ne babytai, bet konkrečiai tau, nes tavo vardas yra pakartotas. Aš paklausiau, kas esi viešpatė. Ir va šitas klausimas, kas esi viešpatė, yra klausimas iš karto, kas esi tu, kuris šitoj situacijoje pranoksti mane. Nes ne kas tu esi ten kažkur, žinai, kas tu čia per menkystą ir ką tu čia, žinai, dabar darai, bet supratimas, kad aš esu kažkokio autoriteto mane pranokstančio akivaizdoj ir tada aš klausiu ponį, kas tu esi ponė, kas tu esi viešpatė, kas tu esi šeimininkė savotiškai. Ir jis man atsakė, aš esu Jėzus Nazarenas, kurį tu persekioji. Ne iš Tarso Jėzus yra žymaus miesto, kur galim pasididžiuoti, ar ne, ir Paulius, kai turėdavo progą, pasinaudodavo, kad nu va ta kilmės vieta susijusi su Tarsu, jam vis yra jo CV pliusiukas. Ne iš Jeruzalės yra Jėzus, kur irgi būtų įsivaizduoji, grynas Vilnietis, grynas Jeruzalietis, tai čia žinai jau, čia jau, nebėr geriau. O Jėzus iš Nazareto. Iš Nazareto? Kas gali būti gero iš Nazareto? Kas gali būti gero iš Nazareto? Ir va ta kilmės vieta, kuria Jėzus šiaip yra iš dangaus, jis iš amžinybės, jis yra Dievas, jo kilmės vieta švenčiausiosios trejybės gyvenimas, jis iš ten, iš kur mums net nesuprasti, bet šitoje žemėje jis galėjo pasirinkti ir Erodo rūmus, ir Bekingemo rūmus, ir Japonijos imperatoriaus namus, ir ką tik tai, o jis pasirinko Nazaretą, kur, aha, kodėl? Kaip žydai tikėjosi, kad Mesijas valdys Jeruzalę, taigi dideli turi būti tik iš didelio miesto. Tačiau, kai mes Lietuvos Respublikos pradžią bandom prisiminti, tai jau labai džiaugiamės, kad tie nepriklausomybės vasario 16 aktą pasirašė, tai jau ne iš Vilniaus buvo pagrindė, ar ne? Pirmojo Seimo nariai steigiamojo, taigi iš visų kaimų suvažiavę, reiškiasi, kaimietukai kažkur Rygoje ar Petrapilį ar Panevėžį baigė gimnaziją kažkokią ir va, taip prasimušė į tą metą diduomenę, šviesuomenę ir visą kitą. Tai šitoj vietoj mums Jėzaus kilmė labai tinka lietuviams, mes labai mėgstam save kildinti iš kaimo. Jeigu jau nori būti geras lietuvis, tai turi būti iš kaimo, nes jeigu būsi ne iš kaimo, tai arba būsi surištas su lenkais, arba kaip nors su kokia kita tautybė, nes jau mūsų, mes arba iš girios esam, arba iš kaimo, reiškiasi, taip pat. Toliau, 9. Mano palidovai matė šviesą, bet negirdėjo man kalbančiojo balso. Matė, bet negirdėjo man kalbančiojo. Ne kad jie negirdėjo iš vis jokio garso, jie negirdėjo balso, kurį suprastų kaip kalbantį jiems. Kažkas kalba Sauliui, Pauliui, bet mes nesuprantam, ką sako, nes nesugebam kažkaip tai. Ir tada vėl kyla klausimas, ar mes girdime Dievo balsą mumise ir kituose? Ar matom, kad to žmogaus gyvenime kažkas keičiasi ir vietoj to, kad sakytumėm, koks velnės tave apsėdo, mum kiltų įtarimas, gal Dievas ten ką nors daro. Ne, bet pirmo numeriu ne Dievas ką nors daro tame žmoguje, bet jau koks velnės, žinai, jį arba ją apsėdo, kad jis arba ji keičiasi. Tai vat, būkime labai atsargus, kad mes kažkaip tai, nu... Ir savyje galime tą balsą, ir reikia girdėti, Dievas nuolat mus kalbina, ypatingai tada, kada yra mūsų gyvenime pribręsta kažkokiem pokyčiam, kada reikia vėl būti kelyje, tai tada vat yra toks, nu tai taip, Tai tada tai visą, ką aš čia pasitikėjau, tai šitą stalą reiks dabar palikti, reiks prie kito sėsti, bet gal jis bus per žemas, gal jis per aukštas, gal jis... Nu, žinote, mes, nu, taip mes tokie turim sėslumo, bet Dievas kalbina ir kažkaip išgirsti, atsipažinti tas dvasių skirimas, o tai ar čia Dievo dvasia kalbina, ar čia piktoji dvasia kalbina. Čia irgi yra svarbu, nes ir vienas, ir kitas kalbina. Ir vieno tikslai yra į gyvenimą, į daugiau gyvenimo, į tikrumą, į tiesą, o kito tu pasitenkink tuo, kas čia yra, džiaukis malonumais, reiškiasi, karpė diem kiekvieną dalyką ir kas rytojus, ai bus čia nebus. Ir visko užbaigsim eutanaziją, tai čia jokių problemų, svarbiausia, kad viskas gražiai baigtųsi. Nu, tai vėl, kokia ką, nu, tai čia nesiaukok, čia reikia severilizuoti, čia, jeigu jau su tuo žmogum nieko tau nebeišeina, tai tada ieško kito žmogaus, o vaikais kaip nors teismas pasakys, kaip reikia pasirūpinti, ten ar tėtė pirks visus žaislus, kiek tai galim ir saldumynus, nes jis kasdienybėje vaikui neformuoja jokių taisyklių gyvenimo, jokių ribų nenustato. Nu, matot, va, tai kaip viskas čia kaip viskas prasideda, jeigu tu apie tai nors kiek truputėlį daugiau skiri dėmesio, matai, kad tos tikrovės labai komplikuojasi. Tai nu, jūs nešnekėkit apie tas komplikacijas, reikia visą laiką turi būti pozityvas. Ką jis bereikštų, nesvarbu, bet nu, turi jaustis gerai. Ką man daryti viešpatė? Žiūrėkit, klausia. Aš dar paklausiu, ką man daryti viešpatė? O viešpats man tarė, kelkis, eik į Damaską, ten tau bus pasakyta visa, ką tau reikia daryti. Ką man daryti viešpatė, šeimininkė? Ponė, ką aš turiu daryti? Aš supratau, kad aš esu link autoriteto šalia... Kelkis ir eik į Damaską, o ten tau bus pasakyta, ką tu turi daryti per bažnyčią, per mano sekėjus. Ne, aš tau čia konkrečiai susakysiu, aš esu dabar savo bažnyčioje, aš dabar esu savo sekėjose. Kristus neveikia atskirai nuo savo mokinių, kaip ir mokiniai negali veikti atskirai nuo Kristaus. Jis paliko šitą būdą, Taigi ne asmeninis pasirinkimas tarnystės, bet paklusimas Dievo valiai per bažnyčią. Kiti padeda atpažinti ir atsiliepti į pašaukimą bažnyčioje. Ir čia užrašiau skliausteliuose visų. Ne tik kunigystės pašaukimą, ne tik tai vienolystės pašaukimą, bet tu bažnyčioje gali būti zakrastijona zakrastijonė, tu gali skaitinius skaityti, tu gali lankyti tuos ligonius su komunija sekmadienį, tu gali, reiškiasi, padėti tom šeimom, kurios išgyvena kažkokias krizės. Tu gali, reiškiasi, padėti ir būti arti tų, kurių vaikas neįgalumą arba išgirdo diagnozę kažkokią ir visą kitą. Reiškiasi, mes bažnyčioj slepiam vieni nuo kitų savo tikrąją situaciją ir kažkaip bandom įsilaižyti profesionalų pagalbą, ne bendruomenės pagalbą, bet profesionalų pagalbą savo asmeninius kažkokius dalykus susidėlioti. Mes laidotuvių gedorių iš bendruomenės nebeturim, bendruomenėje nebėra nei gėdančių, nei balsus turinčių, nei ko nors. Mes samdom profesionalus, kurie gali būti be tikėjimo ir be ryšio su bažnyčia, kad jie atliktų bendruomenės nariams duotą tarnystę. Ar jūs, nu, va čia tas yra. Mes atsipažinti ir pažinti ir tada tu gali būti kunigas, tu gali būti seselė, nes matosi, kad turi tokios kontempliacijos ir tas spaudimas, kad visos jaunos merginos turi ištekėti ir pagimdyti vaikų ir mums dovanoti anūkų, o visi jaunuoliai vyrai turi irgi apsivesti ir prigimdyti vaikų ir apdovanoti anūkų, tai čia nebūtinai yra Dievo kelias. Nebūtinai yra Dievo kelias tam žmogui. Tam žmogui galbūt duota kažkas kita ir nes o kas pasirūpins tais vaikais ir tais anūkais, kurių tėvai mirė arba neteko, arba kaip nors kitaip. Tai tas ciklas negali būti 100% tik vienas modelis, kaip čia veikia mūsų ta bendruomenė ir visuomenė. Kiti padeda atpažinti ir atsiliepti į pašaukimą bažnyčioje. 11. Kadangi tos veriančios šviesos apakintas nieko nemačiau, tik palidovo už rankų vedamas, aš pasiekiau Damaską. Šviesa apakino, Dievo šlovė neleidžia nieko kito matyti, kas yra mažiau negu Dievas. Kai tu sutinki Dievo šlovę, tu nieko kito nenori matyti, kas yra mažiau negu Dievas, ir tave truputėlį apakina ir apakina, parodo, kad tai, ką tu buvai suplanavęs, yra kažkokie tai niekai ten kitą kartą. Ten aš man atrodė, kad aš turiu tai tą padaryti, na padaryti. Ir dabar antras korintiečiams, 4:4. Netikintiems, kuriems šio pasaulyje dievaitės apakino protus, kad jie neišvistų Kristaus šlovės, Evangelijos šviesos, ogi Kristus yra Dievo atvaizdas. Taigi, 3. Jeigu mūsų Evangelija tebėra paslėpta, tai paslėpta vien tik einantiem į pražūtį, netikintiems, kuriems šio pasaulyje dievaitės apakino protus, kad jie neišvistų Kristaus šlovės, Evangelijos šviesos. Evangelija turi šviesą, jinai kažkaip nušviečia, jį duoda perspektyvą, jį duoda matymą, vertinimą ir taip toliau. Tai vat, ir šio pasaulio kunigaikštis bando tą šviesą pakeisti visai kitokią šviesą. 12:13. Toksai Ananijas, maldingas įstatymo ištikimas žmogus, girimas visų aplinkinių žydų, atėjęs stojo prieš mane ir tarė, broli Sauliau, praregėj, ir tą pačią akimirką aš jį pamačiau. Ananijas, galimai Damasko sinagogos vyresnysis, per kurį veikia Dievas Jėzus Kristus, aš jį pamačiau. Paulius aiškina žydams apie Ananiją Damaskę, kad ten irgi buvo net skalūnas, ten irgi buvo mūsų tikėjimo ir mūsų bendruomenės gerbiamas narys. Paulius bando paaiškinti, kad mūsų tautoje mes esame tie, kurie pažino Mesiją, mes nesam jūsų priešai, mes nesam tautos grevėjai, mes kaip tik esam tie, kurie atpažinome Dievo kelią ir judėsi mūsų tautoje ir tuo keliu dabar einame ir kviečiame ir raginame jūs eiti. 14:15. O jis kalbėjo mūsų protėvių, Dievas pasirinko tave, kad pažintum jo valią, išvystum teisųjį ir išgirstum jo balsą iš jo burnos. Nes tu visiems žmonėms paliudysi, ką esi regėjęs ir girdėjęs. Dievas pasirinko tave, ne tu jį. Mūsų protėvių Dievas, tai tas pats, Jėzus yra tas pats Senojo testamento Dievas, tas pats, kurį jie garbina Jeruzalės šventykloje, tas pats Dievas tik tai tapė žmogumi. Mes žinome, kad krikščionybės įvykiai atsiskleidžia Dievo kaip vieno trijose asmenyse, slėpinys, švenčiausiosios trejybės slėpinys atsiveria per Jėzų Kristų ir per šventąją dvasę istorijoje. Mes palaipsniui tą slėpinį priimame. Jis nenukrenta ant mūsų galvos kaip kopūstas, mes jį atsipažįstame. Apreiškė savo valią. Ir prisikėlęs Jėzus pasirinko Paulių mokyti. Apreiškė savo valią. Išgelbėjimo, išganimo planą. Kokia valia, kad Jėzaus nukryžiavimą, prisikėlimą ir išaukštinimą. Kad pažintum jo valią. Dievo valia yra apreikšti tą velykų slėpinį, tą mus gelbinti slėpinį, tą gelbinčią Dievo meilę, Jėzaus kančioje mirtyje, prisikėlime ir išaukštinime. Leido išvysti teisųjį, besalgiškai atsidavusi Dievo valios vykdymui. Mesija leido atpažinti, leido išvysti, leido išgirsti šitame kelyje jo balsą. Išgirsti balsą, Mesijo balsą iš Dievo burnos. Paliudyti Jėzų visiems žydams ir nežydams, ką matė ir girdėjai. Matė Jėzų prisikėlusi, kaip ir 12 apaštalų. Nes tu visiems žmonėms paliudysi, ką esi regėjęs ir girdėjęs, visiems, ne tik žydams. Ir Paulius tą daro, jisai ir žydams sinagogai skelbia, ir kai tie nebenori klausyti, skelbia ne žydams, nes jam buvo pasakyta visiems skelbsi. Tad ko lauki, kelkis, priimk krikštą ir nusiplauk nuodėmę šaukdamasis jo vardo. Kaip atsakas į Ananijo apreikštą viešpaties valią, eik į Damaską, tau bus pasakyta, ką turi daryti. Ir Ananijas jam sako, tu dabar turi skelbti. Ir kai jau Paulius išgirdo, ką jis turi daryti, tai dabar kaip atsakas į šitą Dievo valią, į šitą Dievo norą, keturi veiksmai. Kad galėtum atsiliepti, reikia Pauliui keturių veiksmų. Pirma, keltis. Tai jau nebesėdėk, nebelauk, jau girdi, ką sakė daryk, tai pradėk daryk. Kaip šitas darosi? Darimo būdu. kiek galima tupinėti, kiek galima aiškintis, knaisiotis, vertinti ir visa kita, nes ką aš turiu, jau baigę gyvenimą nugyventi, dar niekaip nepasiryštų, ką aš čia dabar, niekaip nežinau, ką aš turiu daryti. Nu, pradėk kažką daryti dėl viešpaties, jeigu netiks, jis pataisys. Jis tave darančią pataisys, bet jis nieko negali tau padėti, jeigu tu nekruti. Vis laukia kažkokio tai 100% tikrumo arba dar kažko ir taip toliau, ir taip toliau. Tai pirma kelkis vykdymui. Ir jo, o nebe savo planų, reiškiasi, dažnu atveju mes sakom, taip viešpatė, aš noriu vykdyti tavo valią, bet dar aš turiu čia tokių reikaliukų, kur aš sapnavau ar vaikystė, ar jaunystė įsivaizdavau, kad čia taip turi būti ir kol aš čia nepasikasysiu, tai to niežulio, tai tu čia, žinai, su savo visais reikalais palauk. Augustinas šventasis irgi sakė, myliu tave viešpatė, bet dar ne dabar. Tarnausiu, bet dar netuoji. Nu, ir aišku, ir aš ir tikėti pradėsiu, ir mylėti pradėsiu, ir ko savanoriauti bažnyčią, ir chore gėduosiu, kai išeisiu į pensiją, jeigu išeisiu. Bet šiaip tai vadinasi. Tai jeigu manai, kad kažką turi dėl viešpaties daryti, daryk dabar, nes ir to jūs gali ir nebebūti. Toliau, antras, būti panardintam, priim krikštą. Baptizo, būk panardintas. Nusiplauk senąjį žmogų, panirk. Tegu senasis žmogus tarsi miršta, tu įeik į krikšto įščias, nes įščios yra ir skystis. Tu įeik į krikšto vandenį ir atgimk dabar jau nebe šiaip pasaulio žmogumi, bet atgimk Dievo vaiku, atgimk jau jam priklausančiu nariu. Nusiplauk nuodėmes. Ką reiškia nusiplauk nuodėmes? Nusiplauk priešiškumą Dievui. Su krikštu atsižadėk priešiškumo Dievui, nes mes šiaip tai atėję į šitą pasaulį, dažniausiai Dievą atrandame kaip konkurentą. Jis kažko nori, jis kažko reikalauja, jis kažką duoda, kažko neduoda. Mes bandome kažką tai sau pasilaikyti ir taip toliau. Ir iš to atsiranda priešiškumas Dievui, priešiškumas, kur... Tai priimdami krikštą mes atsižadame to priešiškumo, mes pripažįstame, kad jis nori mums geriausio ir kad mes tarsi atiduodame jam savo laisvę ir savo gyvenimą patikim iš naujo. Jis mums dovanojo su galimybę pasirinkti patiems skapanotis ar sakyti vis dėlto tu viešpatį, žinai. Nu, tai aišku, kurį laiką mes jau tikrai jau patys ten viską. Nu, paskui jau, kai jau nieko, tavo valdžia ir galybė ir šlovė per amžių, žinai. Bet jau čia netaip lengvai tos rankos pasikelia, čia jau reikia, žinai, būti nemenkai į kampą įspraustam gyvenimo ir būti pabandžius ir išbandžius. Ir man taip gražu, kad mūsų liturgijoje klebonas yra, užaštrinęs tą momentą, tą rankų pakelimą. Tai jis yra ir dvasinis iš tiesų ženklas, nereikia teisti vienas kito, bet aš kaip ganytojas bendruomenės, aš matau, kur dar žmogus yra, dar jam trūksta. Ne, nebūtinai dėl jo arba jos kažkokio tai asmeninio tokio apsisprendimo, bet dar reikia daugiau dvasios, dar reikia daugiau drąsos, dar žmogus neišdrįsta, reiškiasi, vienu žodžiu. Ir tada supranti, kodėl mes meldžiame vieni kitiem tikėjimo, kodėl mes meldžiame vieni kitiem šventosios dvasios. Tokiu būdu drąsiname vienas kitą ir tai nėra taip paprasta, čia ne kažkokia mechanika. Priimk atleidimą už persekiojimą Jėzaus ir jo mokinių ir ketvirtą, šaukdamasis Jėzaus vardo, nes jis yra Dievo gailestingumas ir išgelbėjimas. Šaukdamasis Jėzaus vardo, Jėzaus autoriteto, aš dabar šitam gyvenime noriu veikti ne savo Pauliaus vardu, aš noriu būti ne aukščiau vyriausiojo kunigo ir Sanhedrino reiškėsi atstovas, kaip aš persekėjau ir bandžiau jiem įtikti ir patikti. Aš noriu būti dabar Jėzaus atstovas, jo autoriteto, jo galios, kuri yra gailestingumas ir išgelbėjimas. 17-18. Vėliau sugrįžęs į Jeruzalę ir melsdamas iš šventyklo, aš patyriau dvasios pagavą. Išvydau Jėzų ir jis pasakė, skubiai pasitrauk iš Jeruzalės, nes jie neprims tavo liudijimo apie mane. Taigi Paulius grįžta iš Damasko į šventyklą ir toje pat šventykloje, kur dabar va įstovi prie už sienos ir iš kurios jį išvarė ir norėjo užmušti akmenimis, jis toje šventykloje meldėsi. Taigi jis nėra šventyklos niekintojas, jis neatmetė, kad šventykla nebėra vieta, kur Dievas kalba, bet ne tik šventykla. Dar yra ir Jėzus Kristus, dar yra jo bažnyčia, kaip dabar nebesurišta su vien tik tai su šventykla. Dabar jau gailestingumo sostas, kuris yra sandoros skrynios dangtis, ant kurios sėdėjo Dievo garbė ir visa šlovė, dabar tas gailestingumo sostas perėjo į Jėzaus Kristaus asmenį. Ten, kur yra Jėzus, yra Dievo gailestingumo sostas. Ten yra vykdomas jo malonė. Nuo sosto suteikiama malonė, dalinamos malonės Jėzuje Kristuje. Ir jis tą daro per bažnyčią ir bažnyčią. Mes norėdami susitikti su Dievo malonė, mes turime ieškoti Kristaus ir jo bažnyčios. Tai ir jis gauna ten dvasios pagavą. Ir žydam buvo suprantama, kad jeigu jau šventykloje, tu kažkokį tai turi dvasinį patyrimą, taigi šventykloje tai jau velnės tikrai nekalbės. Tai jau ten tikrai Dievas reiškėsi ir pranašam, ir va šitoj vietoj Paulius sako, va šitoj šventykloje aš, man tas Kristus, jis yra iš Nazareto, bet jis nėra nesusijęs su šventykla, jis kalba ir šventykloje, nes šventykla yra jo vieta, jis pats yra šventykla iš tiesų. Ir žiūrėkite, ką jis gavo. Gavo misijos patvirtinimą, kad Ananijas ką sakė. Išvydau Jėzų, jis pasakė, skubiai pasitrauk iš Jeruzalės, nes jie nepriims tavo liudijimo apie mane. Ananijas sakė, kad tu turi dabar liudyti apie Jėzų, bet Jėzus sako, va čia Jeruzalėje jie šito liudijimo nepriims. Ir gavo nurodymą skubiai pasitraukti, kur Paulius jau vykdė misiją, jau skelbė Jėzų ir jo evangeliją Jeruzalėje, tik grįžęs į Damasko. Taigi Paulius jau yra Jėzaus tarnas, o ne Jeruzalės žydų. Jis jau grįžta nebe kaip Sanhedrino, nebe kaip aukščiausios tarybos atstovas, jis grįžta į Jeruzalę kaip Jėzaus apaštulas, kaip Jėzaus mokinys. Ir čia yra labai svarbu va, tas momentas, kad jis ne bendruomenės samdinys, bet paskirtasis ganytojas. Jis yra bendruomeniai skirtas, bet ne bendruomenės paskirtas. Ir va čia, kur yra skirtumas tarp katalikų bažnyčios ir protestantų bažnyčios, protestantų bažnyčioje vadovą, pastorių samdo bendruomenį. Ir jeigu pastorius nebeatitinka jų pažiūrų ar kažkokių nuostatų bendruomenė, tai tada sako, mes tavo algos nemokėsim, kraustykis su visa šeima lauk ir taip toliau, nes dabar pas mus reiškėsi žalieji, raudonieji, geltonieji, mes dabar už medžius, už žirafas, už ką ten bebuvę, reiškėsi ir taip toliau. Pati bendruomenė nusistato, ką ji nori girdėti, nes mes tau mokam pinigus. Tu kiekvieną kartą mūsų vertybės turi įtvirtinti ir mūsų vertybės turi skelbti va šitoj bendruomenėj. Tu tarsi tampi šitos bendruomenės vertybių pagarsintojų, ideologo šitos bendruomenės. Tai katalikų bažnyčioje tas neveikia, kiekviena bendruomenė gauna ganytoje, kuris yra paskirtas. gauna, koks jis bebuvęs, kaip jis bebuvęs, kaip tas santykis, bet visada yra tas, nu, mes, mums priklauso pasirūpinti, bet mums nepriklauso iki galo nustatyti jo veikimo. Nes jeigu kunigas įsipatogina bendruomenė arba bendruomenė įsipatogina su kunigu, dažniausiai bet koks dvasinis augimas sustoja. Tada prasideda namų kūrimas, tada prasideda tvenkinių kasimas, reiškia, sodų sodinimas ir visa kita, nes jau čia įsipatoginam, čia dabar visi gyvensim, čia dabar mums visiems gera ir to judesio, to kelio nebelieka, tampa kažkoks geto, kažkokia tai tokia. Tokie, va, tai labai atsargiai reikia, reiškia, va, šitą ir kunigam, ir bendruomenėm. Nes kunigas nėra bendruomenės samdinys, jis yra paskirtasis. O kai buvo išlietas tavo liudytojo Stepono kraujas, aš ten stovėjau pritardamas ir sergėjau žudikų drabužius. Bet jis man pakartojo, eik, nes išsiųsiu tave toli pas pagonis. Ir šitoj vietoj Paulius, gavęs tą dvasios pagavą, iš Jėzaus, kuris sako, skubiai pasitrauk iš Jeruzalės, nes jie neprims tavo liudijimo apie mane, Paulius mokina Jėzų. Sako, viešpatė, tu netaip supranti, aš geriau suprantu čia savo situaciją. Jie mane čia žino, jie žino, koks aš buvau aršus prieš, dabar jie mato mane už ir čia labai geras argumentas man čia likti. Čia tu gal nepagalvojai viešpatė apie va šitą gerą argumentą. Čia aš geriau žinau, negu tu čia man sakai, kad aš turiu pasitraukti. Va čia kur ir toje mokinystėje kartais mes išdrįstame mokyti mokytai. Ir sakom, viešpatė, tu suklydai. Ne aš suklydau suprasti ir priimti, bet tu suklydai, reiškiasi, šito iš manęs panorėdamas arba ten siūsdamas arba kaip nors kitaip, nes tikriausiai nepagalvojai, bet ir mes kartais maldoje irgi viešpačiai bandom patarti, ką jis turi daryti, kad mums gerai būtų. Jisgi matai nežino. O mes jam pasakysim, ką jis turi išgydyti, ką jis turi užrakinti, ką jis turi atrakinti, kur jis turi padėti, ką jis turi užauginti, ką jis turi pasėti, reiškia, viską jam susakom, nes jis mataigi nežino. O vietoj to, kad ateinė tavo karalystė, tiesė tavo valia ir viešpatė, kaip dabar mums priimti ir kaip mums išlikti ištikimiems su tavim kelyje paskui tave, tai vat toks pavojus yra. Kodėl jo misija Jeruzalė turi tęstis ir būti sėkminga, nes jis čia žino, kaip jį, kaip aršų persekėjo, dabar kaip aršų skelbėjo. Taigi klausė, kodėl, kas nutiko. Bet su Kristumi, ne savas pas savus, Kristus nusprendė, tu ne savas pas savus turi būti, bet pagonės taps tau savi. Ir čia parašiau, kad saviausi žmonės tikėjime, nes dalinasi tą pačią Jėzaus dovanojimą viltimi. Jėzus yra savas ir visi, kas su juo tampa vieni kitiems savi. Jėzus tampa meilės centras. Nes kaip liūdna kartais man lankant ligonius arba vienišuosius matyti, kad jų artimieji to sergančio arba senstančio žmogaus ryšio su Jėzumi nevertina, Marijos, iš Marijos radijo klausimosi tyčiojasi, reiškiasi ir visai kitaip, tai tau čia baigė smegenis išplauti, tu geriau žiūrėk Lietuvos balsą, reiškiasi, arba sveikinimų koncertą, arba menas jūs išgelbės ir taip toliau. Vienu žodžiu, va tas ir kunigo ateimas, aš vis bandau parodyti tą artumą, kad bent jau su manim galima kalbėti apie santykį su Jėzumi. Ar tu bijai, ar tu pasitikė Jėzumi Marija ir taip toliau, nes nebūtinai savieji tą priims. O kai sakiau, guli lovoj ir negali pasikelti ir lauki, kol kas ateis ir pakeis tau pampersus arba paduos gribeles, o ant sienos reiškiasi yra Jėzaus ir Marijos paveikslai. Ir tu lauki, kol sūnus ar dukra grįš iš darbo per pietus ar vakare, ir kaip iš tą vienišumą įveikti. Tai Tai jeigu Jėzus ir Marija yra asmenis, tai jie čia, tai tu gali jiems pasiguosti, pasisakyti, tu gali pasimelsti, tu gali visą kitą ir taip toliau. Nu va čia taip veikia šitie dalykai. 21. Bet jis man pakarto, eik, nes išsiųsiu tave toli pas pagonis. Paulius gauna paskirimą eiti toli pas pagonis ir gauna tą paskirimą šventykloje, o ne priešiškame santykėje su šventykla, kuo yra kaltinamas, kad jis išniekino. Reiškia, aš šitą pavedimą iš Dievo gavau Dievo namuose, Dievo šventykloje. Tai kaip jūs galite sakyti, kad aš atėjau iš šitos vietos įsityčioti? Ir šventykla Pauliui brangi todėl, ir dabar jis yra grįžęs į šventyklą. Nes ir tada jam kalbėjo Kristus šventykloje. Tai kodėl jis dabar irgi negali jo čia susitikti? Jisai neneigia šventyklos kaip galimybės susitikti su Jėzumi vietomis, nes jau buvo Jėzus susitikęs ir šventykloje. Čia, žinokit, žydą bandu pasteisinti. Jie klausėsi jo iki šitų žodžių, čia ėmė garsiai rėkti. Nušluoti nuo žemės tokį, nepalikti jo gyvo, jie klykimo savo drabužiais ir svaidė į orą smėlį. Nuo čia žydai nebeklausė, nes Jėzus negali būti šventyklos balsas, Jėzus negali būti Dievo balsas šventykloje, nes tada reiks sakyti, tai kodėl mes jo neklausome. Taigi žydai supratė Paulių, kur Paulius veda, jis sako, kad Jėzus kalba net ir šventykloje, tai jie jau nebegali. Ir tada reikia nušluoti nuo žemės, nepalikti gyvo. Nušluoti nuo žemės paviršiaus. Panaikinti, kaip kažką, su kuo reikia skaitytis. Ir tada jie drabužiais reiškėsi ten, klykė, mosavo drabužiais, svaidė į orą smėlį. Drabužiais, nes jeigu jie nori užmėtyti Paulių akmenimis, tam, kad jie tą galėtų padaryti, jie nusims viršutinius drabužius ir tada jau mėtis akmenimis. O tas smėlio reiškėsi svaidimas, tai yra akmenukų mėtymas į orą ir parodymas, kad mes jau esam viskas čia, tik leiskite, mes viską padarysim. Bet ta tokia neapykantos kalba ir laikysena. Ir tada, ką sako tribūnas, jis sakė nuvesti Pauliui karvinės, liepė tardyti plakant, kad išaiškėtų, kodėl žmonės prieš jį taip įsiutė. Nuveskite į karvinės ir plakdami paklauskit, kodėl žmonės ant jo pyksta. Ką karininko mąstymą, žinai. Ko negalim paklausti? Ne, reikia nuplakti tada jau. Ir kai jau skaudės, tai tikriausiai pasakys visą tiesą. Nešis nitas. Ir čia Paulius, žiūrėkit, ką padaro. Kai jau buvo pririštas diržais, plakimui, ištiestas kaip galima labiau, kad kuo daugiau kūno, reiškiasi, pasiektų. To plakimo metu buvo galimybė ne tik tai iškvosti, bet ir nužudyti Paulių. Šiaip kartais yra tokių situacijų, kur reiškiasi, bet mes žinome, kad ir policijos darbe nusikaltėlį, kuris tikrai kelia grėsmę, reikia neutralizuoti. Ir jeigu pavyksta ten pataikyti į koją, ar nežinau į kur, kad jis arba ji lieka gyvas, tai tada, reiškiasi, bus ne tik gydymo procesas, bet ir bus teisminis procesas, ir reiks įrodinėti ir visa kita. Tai jeigu nepavyko pataikyti, kad neutralizuoti, o tiesiog nupylė ir pasibaigė, tai tada, reiškiasi, daug dalykų įsisprendžia. Nei ten teisti reikia, nei ten aiškintis, nei ten nurodinėti, viskas įvyksta ir bausmė, ir visa kita vienu metu. Tai čia irgi buvo mėginimas tą padaryti. Vienu ypu, reiškiasi, ir ištardyti. Tardant neištvėrė, reiškiasi, ir ką darysi, kaip sakant, nurašyti į nuostolius. O Paulius tada sako šimtininku, ar jums valia plakti Romos pilietį ir dar nenuteista? Ir čia Paulius pasinaudoja savo Romos pilietybę ir anksčiau jos nemini, nes jis kalba žydams, tai jeigu žydams kalbės, kad jis dar yra, turi ir okupantų pilietybę, nu tai žinote, ten Jeruzalėje prie šventyklos nelabai jau ten gražiai sugrosi. Tai jisai, kaip sako, toje vietoje patylėjo, o čia dabar jis tarp romėnų, tai kodėl jam nepasakyti, kad aš esu ne tik tai žydų pasaulio atstovas, mano istorijoje, mano civy dar yra ir Romos ryšys. Jis pirmiau žydas, o paskui visa kita. Ir tada ką daro, žiūrėkite. Tai išgirdė šimtininkas prie tribūno pareiškė, ką su maniai daryti, tas žmogus yra Romos pilietis. O mat Romos piliečio negalima niekaip smurtauti prieš jį, jis turi būti teisiamas teismo būdu ir čia Romos teisė. Ir va čia vėlgi, kas yra labai svarbu, kad negalima bausti ar kankinti be teismo, norint išgauti parodymus, čia yra Romos teisė. Romo, labai senas dalykas ir kai mes galvojame va, Guantanamo ar ten visą kitą, ten kankinimo reiškėsi visokios ten kažkokios tai išveža iš demokratinės šalies nusikaltelį nuveža į nedemokratinę šalį, kur buktai negalioja to šalies įstatymą ir ten kankinimo būdu išgauna, reiškiasi, parodymus apie bendrus, apie planus, apie ką nors kitą ir tada gražina tarsi nieko, nu čia tokia teisinė veidmainystė iš tiesų, bet realiai Romos teisė saugo kiekvieno žmogaus, reiškiasi, negalima naudoti smurto ar bausti be teismo ir negalima išgauti parodymų kankinimo būdu. Kaip ir Jėzui, įrodyk, kad pasakiau netiesą, o jeigu pasakiau tiesą, ką mane muši. Tiesiog, nu bet, va, nu. Dabar žiūrėk, šimtininkas, tada tribūnas prieina ir sako, aš šitą pilietybę įsigijau už didelius pinigus. Ar tu tikrai Romos pilietis? Taip. Ir tribūnas sako, aš tai nusipirkau. O tai tu, žydelė, dabar barzdotas, reiškiasi, čia dabar visų ujamas ir visa kita. Kaip tu dabar toks niekas esi Romos pilietis, daug maž davė suprasti. Tai ar ir tu pirkai, nes man tai reikėjo pirkti ir brangiai kainavo. O čia, sako, aš gimiau. Tai nusipirkti pilietybę ir gimti piliečių yra du skirtingi dalykai. Ir tribūnas dar geriau suprato, tai jeigu jis pagal prigimtinę teisę yra Romos pilietis, tai jis turi giminės, artimuosius, jo šaknis, jo ryšiai su Roma, su imperatoriumi ir visa kita. Čia dabar jau papuolė, dabar nebeaišku į kur, nei į ką ir taip toliau ir taip toliau. Bematant pasitraukė nuo jo tie, kurie turėjo jį tardyti. Sužinojo, esant Romos pilietį, tribūnas nusigando, kam jis net suryždinė. Rytojus dieną, norėdamas tiksliau išsiaiškinti, kuo į žydų kaltinamas, tribūnas įsakė jį išleisti iš kalėjimo. Liepė sušaukti kunigus bei visą teismo tarybą ir atvedęs Paulių pastatė jo akivaizdoje. Taigi jau Romos teisė suveikė, kad, nu, kaip ir Jėzaus teisme, tarsi pilotas čia turėtų nepasiduoti minios emocijom, bet ieškoti to teisingumo. Tai valstybė yra tas, kas turėtų užtikrinti teisingumą tarp piliečių. Teisingumą. Ir ten, kur nebėra teisingumo valstybėje, ten nebėra ir valstybės. Tai vat kodėl reiškiasi justicija toks yra svarbus dalykas. Piliečių teisės ir pareigos ir čia yra svarbi valstybė. Ar tie rinkimai, viskupai parašė tą laišką, treji rinkimai bus ir dalis žmonių sako, mums zinbala laika, žinai, nieko mums negroja ta valdžia, nėra geros valdžios, nei ten Europos parlamente, nei ten tas prezidentas mums nešaukė, nei ten Seimo nariai. Kas nori, tas reikia, aš jų nerinkau. Dar pasigiria, aš tai nei vieno čia nerinkau. Aš rinkau grybus, aš rinkau obalius, žinai, po savo kriaušį ir taip toliau, o ten ateis ar rūsai, ar baltarūsai, ar tokie, ar man vienodai, nes čia mano daržas, mano pupos. Taip atsitiko antro pasaulinio karo metu Lietuvoje. Kai mūsų laisvėjai ūkininkai manė, kad Kauno valstybės ir respublikos reikalai ir visa kita, tai čia yra kažkokių politikų, čia kažkur ministerių toli, o čia mano žemė, mano rubežius ir jau man nieks nieko nepaaiškins, kaip aš turiu gyventi ir ką aš turiu daryti. Ir tada iš savo žemėje aš atleidau tinginį prasigėrusi kažkokį ten kumetį latrą, berną išstumiau, sakiau, eiktų šunim šėko pjauti, o kai užėjo bolševikai, jį pastatė viršaičiu ir tada jisai pasikvietė mane į apylinkę, tas latras, reiškia, tas tinginys, tas niekadėjas ir sakė, dabar klaukis tam laisvam ūkininkui. Ir jeigu nori, kad likti gyvas, ar tavo žmona, ar tavo, dabar laižyk mano batą. Tai kur čia dabar mano laisvė, čia man politika nesvarbu ir visa kita. Tai buvo, žinau. Mes šitų istorijų neskaitėm, bet išeivyje dalį parašė, nuvažiavė ten parašė, ką jie išgyveno, kaip jie prarado tą. Ir tas manimas, kad čia man nerūpi, nu tai tada kažkam rūpi. Aš buvau Telšiuose vakar, tai ėjom per Telšių aikštę ir ten, kur yra jų meška, reiškiasi bronzinė, ir stovi dėžė tokia, kaip, nu, akmeninė dėžė, bet jį kaip medinė dėžė. Ir ant tos dėžės gali atsistoti belė kas nori politikuoti aikštės vidury. Nu, kai sako, ant bačkos toks, va. Tai aš aišku atsistojau, ten, žinai, kalbą rėžiau, mane ten nufotografavo, visą kitą ir taip toliau, bet ta prasme, jeigu ne bendruomenė neatsipažinsime, kas turi būti politikoje iš mūsų tarpo, tai politika eis tie, kurie niekur kitur netinka. Ir tada mum atrodo, kad jų sprendimai mūsų neliečia, bet oi kaip liečia. Oi kaip liečia, tai todėl vat vėl grįžtam prie to, kad yra piliečių teisės ir piliečių pareigos ir kad valstybės gyvenimas yra labai svarbus ir mes turime jame, kaip galime labiau dalyvauti. Tai su šita gerąja naujiena ir žinia, sakau ačiū ir tada žiūrėsime, kuo baigsis Pauliaus teismas arba ta apkalta teismo taryboje.